Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18:30. Усім добрий вечір. Як змінить Україну новий антикорупційний закон?
У нас державні службовці бідні, як церковні миші, а їхні родичі є мільйонерами.
На Луганщині зменшується кількість учнів, що вчаться українською.
Класи з малою наповняємістю зберігаються.
Ветеран російської розвідки в інтерв'ю Радіо Свобода оцінив шпигунський скандал з американцем. Про це ми будемо говорити далі у програмі «Свобода сьогодні», яку проведу я, Мар'яна Драч, а зараз короткий огляд новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Свідок Петро Кириченко звинувачує колишніх прем'єрів України Юлію Тимошенко і Павла Лазаренка у спробах зробити з нього організатора вбивства народного депутата Євгена Щербаня. Про це колишній радник екс-прем'єра Лазаренка заявив сьогодні під час допиту в суді, пояснюючи, що саме спонукало його дати свідчення Генпрокуратурі України у справі про вбивство Щербаня. За словами Кириченка, декілька років тому він прочитав в інтернеті, що Лазаренко обвинувачує його вбивстві Щербаня, але на той момент не надав цьому уваги. Але зараз мені стало відомо, що Тимошенко спілкується з Лазаренком, щоб зробити мене організатором вбивства, сказав Кириченко. Як повідомляє кореспондент Радіо Свободи із зали суду, Власенко, захисник Тимошенко, оголосив відвід судді і прокурорам.
Я ще раз підкреслюю, записом є заява про відвід судді Царевич, яку я тезово висловив.
Захисник Тимошенко також заявив, що захист не ознайомлений з протоколом допиту Кириченка, який є свідком обвинувачення, за його словами, права захисту порушені. Із вечора 17 травня на трасах, що ведуть до Києва, будуть встановлені пости ДАІ, щоб перешкодити людям з різних областей України дістатися на акцію опозиції «Вставай, Україну», призначену на 18 травня. Про це заявляє депутат, народний від фракції «Батьківщина» Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, кожна така засада реагуватиме на всі засоби пересування від маленького мікроавтобуса до туристичного великого автобуса. За словами Авакова, працівники ДАІ будуть відсіювати автобуси, які везуть людей на акцію опозицію, а тих, хто їде на антифашистський мітинг, пропускатимуть. На 18 травня в Києві запланована акція опозиції «Вставай, Україно» і антифашистський марш партії регіонів. Сирійські повстанці почали штурм головної в'язниці в місті Алеппо в спробі звільнити сотні опонентів влади, котрі, як вважають, утримуються там. Сирійський центр захисту прав людини повідомляє в середу із Великої Британії, що між урядовими військами і бойовиками опозиції тривають запеклі бої довкола в'язниці Алеппо, де утримують близько 4000 ув'язнених. Події відбуваються після того, як вільна сирійська армія виступила з заявою, що засуджує жахливе відео, яке з'явилося напередодні, де показано, як один із повстанців вирізає серце солдата урядової армії повстанської і їсть його перед камерою. Помічник президента Росії і колишній міністр освіти Андрій Фурсенко буде куратором фонду Сколково з боку президентської адміністрації. Це підтвердив сьогодні в бесіді з журналістами президент фонду Віктор Вексельберг. Він заявив, що фонд Сколково не виділяв гроші представникам російської опозиції, як це закидали фондові раніше. Мар'яну?
Дякую, з новинами була Людмила Ваник.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Тепер українські державні службовці мають декларувати разові видатки на суму від 80 тисяч гривень, а декларації їх та їхніх родичів спеціально перевірятимуть. Такі новації містить новий закон про реалізацію державної антикорупційної політики, ухвалений Верховною Радою. Водночас законопроект не містить дієвого механізму перевірки декларації державних службовців, наголошують експерти. Більше про новий антикорупційний закон Радіо Свобода розповів один із його авторів, народний депутат Павло Петренко, фракція «Батьківщина», та голова громадської організації «Антикорупційна рада» Богдан Якимюк, а їх розпитував наш колега Дмитро Шурхало.
Пане Петренко, скажіть нам, будь ласка, от основні новели цього закону, могли б коротко перерахувати, на що він скерований, основна його ідея?
Цей закон, він, по-перше, розширив перелік державних службовців, які повинні давати інформацію по деклараціям. Він вів процедуру перевірки цих декларацій щодо доходів, витрат і майна. Він розширив перелік родичів державних службовців, які потребують декларування своїх доходів. Тому що у нас, ви знаєте, яка ситуація виникає, якщо у нас державні службовці бідні, як церковні миші, а їхні родичі є мільйонерами. Крім того, розкриття єдиного реєстру корупційних правопорушень державних службовців, дійсно, на сьогоднішній день Міністерство юстиції цей реєстр веде, і в цьому законі є пряма норма, яка зобов'язує його оприлюднити. Тут дуже важливо зараз, щоб, по-перше, президент його підписав.
Я читаю зауваження експертів Верховної Ради з науково-експертного управління Верховної Ради. От вони звертають увагу на такі моменти, що перевіряти декларації, які дають працівники тих чи інших міністерств та відомств, будуть підрозділи, які, власне, створені в рамках цих міністерств відомств. Чи не виникне тут ситуація, що ці перевірки зведуться до якоїсь формальності?
Ми пропонували, щоб цю функцію виконувало Національне антикорупційне бюро. До речі, це так само є одна з вимог Європейського Союзу. І вчора був навіть внесений, розглядався законопроект, який завтра там Яценюка, Зличка і Тягнибока щодо створення Національного антикорупційного бюро. Поки що представники провладної партії не готові до того, ще більш кардинальних дій.
У нас була запроваджена свого часу ціла державна антикорупційна програма. Значні кошти виділялись на боротьбу з корупцією. Наскільки вона ефективна?
На державну антикорупційну програму передбачили виділити понад 820 мільйонів гривень.
В якому році?
В 2011-му. Ми коаліцію громадських організацій проаналізували ефективність її виконання. Навіть на трійку влада не спромоглася виконати цю програму. Ганебним явищем є те, що понад 90% коштів передбачається виділити на запровадження Міністерством охорони здоров'я електронних медичних карток. Ну скажіть мені, яким чином цей захід зможе допомогти знизити рівень корупції в Україні?
Я, чесно кажучи, не знаю, я не працюю в Міністерстві охорони здоров'я, але там якось пояснювали, як це може вплинути?
От пояснювали взагалі ніяк. От 2 роки минуло, як ця програма мала би виконуватися, Міністерство охорони здоров'я гроші не дійшли. На жаль, сьогодні відчувається, що влада гальмує процес, вона не зацікавлена в розгляді цієї проблеми.
Більше про те, як Україна бореться чи не бореться з корупцією, ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Далі у програмі ми будемо говорити про мовне питання. Зокрема, в Луганську сьогодні і далі переважає освіта для російськомовних учнів. У місті лише 3 школи з українським викладанням і менше 13% школярів здобувають знання українською мовою. Останні 2 роки кількість перших класів з українською мовою навчання не змінилася, а ось загальна кількість дітей, які навчаються державною мовою, зменшується. У міському управлінні освіти стверджують, батьки самі обирають мову навчання для дітей. Втім, буває так, що батькам доводиться боротися за свій вибір на користь української мови. Продовжує кореспондент Радіо Свобода у Луганську Андрій Кузнецов.
Російська мова викладання у школах Луганська залишається домінуючою. Попри це, знаходяться люди, які хочуть, аби їхня дитина навчалася українською.
Знаєте, як то кажуть, хочеш щось змінити, почни з себе. Українську мову я намагаюся використовувати і в професійному, і в повсякденному житті. Так само я хочу, щоб мій син, який в цьому році йде до 1 класу, почав вивчати українську мову і, скажімо, не соромився її.
Розповіла Радіо Свобода жителька Луганська Оксана, директор директор школи запевнила пані Оксану, що її син навчатиметься українською до самого закінчення школи, а клас не перетворять на російський, як це іноді буває. Минулого року з такою проблемою зіткнулися батьки учнів 4 класу школи номер 20. Директор повідомила, що у школі не буде 5 українського класу. Мовляв, утримувати малочисельні класи обтяжливо для бюджету. Олена, мама дівчинки, яка навчається у цьому класі, розповіла, що лише розголос у ЗМІ допоміг батькам відстояти українську мову навчання для своїх дітей. Сама Олена спілкується російською, але хоче, аби її дитина добре знала українську. Каже, причини суто прагматичні. Тестування проводиться українською, та й для подальшої кар'єри потрібно знати державну мову.
Якщо б у мене була можливість, я б з удовольствием дочь перевела в любу другу школу, але українські класи вже вокруг всі вже уничтожили.
Проблем з українськими класами у Луганську не існує, вважає начальник відділу комплексного аналізу та прогнозування розвитку освіти Луганської міської ради Олександр Помазов. За його словами, адміністрація школи номер 20 не змушувала, а лише пропонувала зробити клас російськомовним. Водночас Олександр Помазов зазначає, що батьки самі почали менше відправляти дітей до українських класів.
У зв'язку з ухваленням мовного законодавства, можливо, батьки переглянули якісь поняття. Економії тут немає ніякої. Якщо по місту середня наповнюваність 26,5 учнів, то в класах з українським навчанням 22. Місто йде на те, щоб навіть класи з малою наповнюваністю зберегти.
У цьому навчальному році було створено 18 україномовних перших класів, так само, як і минулого року. Однак загалом українською навчається на 300 дітей менше, ніж торік. Крім того, у Луганську з 63 є 3 україномовні школи. У 3 вони набирають лише близько 500 дітей. Школи розташовані на околицях міста і в малонаселеному приватному секторі, що аж ніяк не сприяє їхній наповнюваності. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода, Луганськ.
У Києві сьогодні підбивали підсумки 8-го міжнародного конкурсу української мови імені Петра Яцика. Вже другий рік поспіль змагання відбувається без державної підтримки. Однак організатори кажуть, що незважаючи на це, аудиторія конкурсу лише зростає. Більше про це Євгенія Оліник.
Десятикласниця Оксана Когут з Тернополя здобула перше місце на всеукраїнському етапі конкурсу імені Петра Яцика. Однак, на думку дівчини, нагороди – це не головне.
Я насамперед пишаюся тим, що я українка. Це найцінніший подарунок, напевно, не цінують стипендії, а те, що я здобула досвід, нові знання. Я йду на цей конкурс лише прагнучи довести те, що я дійсно вкликаю в своєму серці українську мову. Я не замислююсь про те, яке місце я здобуду. Як говорила Леся, українка, так перемога не навчить, як невдач.
Конкурс імені Петра Яцика вже 2 роки як недержавний. У 2010 році міністр освіти та науки Дмитро Табачник підписав закон, яким фактично скасував змагання. І українська інтелігенція звернулася до президента з вимогою скасувати це рішення. А минулого року Михайло Слабошпицький, виконавчий директор Ліги українських меценатів, яка підтримує конкурс, висловив побоювання стосовно того, що президентські стипендії для переможців, ймовірно, будуть скасовані. Цього не сталося, однак політика держави загалом і досі лишається антиукраїнською, вважає громадський діяч та журналіст Павло Мовчан.
Свого часу в Києві було десятки, ба, не більше трьох людей, українці справжні, за духом, за віддачею своєю. То погляньте, як щороку розростається наша аудиторія, хоча щороку тиск на українську мову збільшується.
За останні роки у конкурсі імені Яцика взяли участь близько 5 мільйонів людей з понад 20 країн світу. Цьогорічні призери змагання отримали премії від Юлії Тимошенко, Павла Мовчана та інших. Зокрема, Євгенія Тимошенко також привітала переможців та зачитала звернення Юлії Тимошенко.
Мені здається, що цьогорічний захід має особливу вагу. Він є нашою з вами відповіддю тим політичним провокаторам, авторам новітних валуївських циркулярів та емських указів, які торік підступно протягли ганебний мовний закон.
Петро Яцик, на честь якого названо змагання, канадський підприємець. Народився в Україні, а на захід виїхав після Другої світової війни. Окрім міжнародного конкурсу з української мови, свого часу також став меценатом Українського наукового інституту Гарвардського університету та Канадського інституту українських студій. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Де легше вивчати українську мову? В Україні чи, як не дивно звучить, у Польщі? Це тема нашої передачі «Європа на зв'язку», яка вийде сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні онлайн». Ми підбуваємо перші підсумки дня і далі ви зможете почути. Ветерана російської розвідки в інтерв'ю «Радіо Свобода» оцінив шпигунський скандал з американцем. Британці хочуть, щоб українці допомагали їм на селі.
Інакше Великобританія може опинитися у 2 найближчі роки перед загрозою різкого підвищення цін на садовину.
Як можна запобігти раку шкіри?
Головна мета дня меланоми – не стільки оглядати людей, скільки інформування і навчання населення.
І про це за хвильку. Вебсайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пісков заявив сьогодні, що скандал із викриттям шпигунських дій американського дипломата в Москві не сприятиме покращенню російсько-американських відносин. Москва оголосила у вівторок про тимчасове затримання Федеральною службою безпеки в Москві американського дипломата Райана Крістофера Фогла, котрий нібито намагався завербувати на роботу в ЦРУ російського офіцера розвідки з підрозділу контртероризму. Це перший за останні 3 роки скандал з американським шпигуном в Москві. Але, наприклад, Борис Володарський, ветеран служби зовнішньої розвідки Росії, ГРУ, який нині мешкає в Лондоні, каже Радіо Свобода, що цей випадок повністю підлаштували російські спецслужби.
Жодний експерт не повірить, що це мало місце в дійсності. Сьогодні подібні операції проводяться у зовсім відмінній манері. Тут мають місце дії з серйозним прикриттям, тривалою підготовкою і масою технологій, а не примітивні речі, які використовувалися у даному випадку. Це більше подібне на погано організовану комедію 70-х років. Таке вербування, як оце ніколи не здійснюється у Москві, а за кордоном. По-друге, технічні засоби, які, ймовірно, взяли у Фогла, не використовуються у розвідці вже 30 чи 40 років.
Фогл також, ймовірно, мав собою інструкції об'єкту вербування та 100 тисяч доларів для першої зустрічі з ним і 1 мільйон доларів для річного контракту. Чи такі великі суми відповідають принципу оплати праці російських шпигунів?
Я знаю ціни, це абсолютно неможливо. Вербувальник ніколи не приїздив би для зустрічі з об'єктом для домовленості. Він ніколи не мав би з собою ніяких сум грошей, тим більше цього дурнуватого листа з деталями співпраці, а також ліхтарика, карти Москви, перук чи чорних окулярів. Гроші завжди передаються на рахунок Швейцарії чи де-інде.
Фогл все ж таки був у Перуці. Якщо він не шпигун, то як російська влада організувала такий трюк? Що чекає на Фогла вдома в Сполучених Штатах після видворення з Росії?
На мою думку, тут є лише 2 пояснення. Фогл був, вірогідно, агентом Центрального розвідувального управління, але я думаю, що він чи був завербований росіянами, чи скомпрометований якраз із застосуванням ФСБ так званої медової пастки. Я не переконаний, що його взяли на роботу росіяни, і вважаю, що вони його вели, стежили і втягнули в провокацію з метою компрометації. Вдома його всебічно розпитають у відділі контррозвідки про всі обставини, і я впевнений, що він все скаже. Вірогідно, його звільнять.
Чи новина про затримання Фогла випадково співпала з конференцією посла Сполучених Штатів у Росії Майкла Макфола у Твіттері?
Можливо, але, на мою думку, не так важливо, чи це пов'язано з послом. Це була операція на підтримку політики пана Путіна і останніх кроків російської влади та адміністрації Кремля. Я маю на увазі закон про іноземних агентів, вірогідне фінансування російської опозиції, грузинські справи, коли Грузію звинувачували у фінансуванні можливої революції чи змін влади в Росії. Це був крок на підтримку політики Путіна, це абсолютно зрозуміло. А також відповідь на викриття 11 російських шпигунів в Сполучених Штатах у 2010 році. Тоді це був відчутний удар для Росії.
На запитання Радіо Свобода відповідав ветеран служби зовнішньої розвідки Росії Борис Володарський, який нині живе у Лондоні. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Любу роботу можна зробити дуже якісно, можна зробити тепля. Кошти розкрадаються.
Ну, не такий страшний чорт без грошів, як його малюють.
Свобода сьогодні.
One thing is certain. We are united.
Це свобода сьогодні.
Не даруй кохані квітів, а дістань їй книжку віті.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Європейські газети сьогодні інформують про очікувану цієї п'ятниці зустріч міністрів закордонних справ Вишеградської групи та країн Східного партнерства ЄС у Кракові. Напередодні цієї зустрічі керівник польської дипломатії Радослав Сікорський заявив, що Україна має лише 3 місяці, щоб переконати Європу у готовності до підписання угоди на листопадовому саміті ЄС у Вільнюсі. А уряд Британії, як повідомляє британська преса, може запросити українських заробітчан працювати на британському селі. З оглядом преси Марія Щур.
Польський міністр попередив напередодні зустрічі у Кракові, що чимало країн ЄС ще не переконані у необхідності підписання умов співпраці з Україною. Сікорський також наголосив, що після зустрічі у Києві з 4 міністрами закордонних справ Польщі, Данії, Нідерландів та Литви, Віктор Янукович розуміє, що має зробити, аби збільшити шанси на підписання угоди з ЄС. Польський міністр також вважає, що Україна має 3 місяці до ухвалення ЄС у вересні рішення про готовність Києва і можливість чи неможливість підписання угоди з Україною у листопаді у Вільнюсі. Російська незалежна газета вважає, що цей час до вересня-листопада, майже півроку, може також використати і Росія для переконання України у перевагах Митного Союзу. Тим більше, що на 28-29 травня Віктор Янукович уже зібрався до казахської столиці Астани, де у рамках засідання Вищої Євразійської економічної ради він зустрінеться із президентами Росії, Казахстану і Білорусі, щоб спробувати отримати для Києва статус спостерігача у Митному Союзі. Посол Росії у Києві Михайло Зурабов уже повідомив, що Митний Союз може висунути низку своїх вимог до країн, які претендують на роль спостерігачів. На думку московської газети, бажання України до виконання таких вимог Митного Союзу залежить і від того, чим завершиться засідання Ради ЄС 27 травня, де будуть обговорені технічні умови готовності Європейської комісії до виконання плану «Максимум» у листопаді на саміті у Вільнюсі. Лондонська «Гардіан» цитує міністра внутрішніх справ Великої Британії Терезу Мей, яка вважає, що сільськогосподарські робітники з України можуть бути необхідними для аграрного сектору країни у найближчому майбутньому. Інакше Велика Британія може опинитися у 2 найближчі роки перед загрозою різкого підвищення цін на садовину і втрату робочих місць в аграрному і торговому секторах. Йдеться також про те, що сподівання на щорічну квоту британського уряду у понад 20 тисяч сільськогосподарських робітників із Румунії та Болгарії не принесуть вирішення проблем зниження цін на британські овочі і фрукти, бо щороку румунські та болгарські заробітчани переміщаються у Британії у більш високооплачувані сектори економіки.
І це були деякі теми західної преси про Україну. В Україні катастрофічна висока смертність від раку шкіри. І щоб зменшити її, вкрай важлива рання діагностика та профілактика меланоми. Заявила сьогодні у Києві Ольга Богомолець, головний лікар Інституту дерматології та косметології. Вона ініціювала прес-конференцію, щоб розповісти про останні результати у боротьбі зі смертністю від меланоми – родимки, що перероджуються. Більше про це Марія Дачковська.
17 травня у 30 містах України пройде День меланоми і тижневик діагностики раків шкіри. Заслужений лікар України Ольга Богомолець заявила.
Головна мета Дня меланоми – не стільки оглядати людей, скільки інформування і навчання населення. Наша спільна мета – дати людям чітке розуміння, що лише своєчасна діагностика здатна врятувати життя.
Що таке меланома, знає в Україні лише кожен 10-й. А все тому, що в той час, як у світі раки шкіри виходили на перше місце в структурі онкозахворювань, дерматологи в Україні не займалися діагностикою пухлин шкіри, а онкологи були перевантажені роботою з ускладненими випадками. Ольга Богомолець розповідає.
У 93-му році, 20 років тому, я повернулася з Сполучених Штатів Америки, де пройшла спеціальну підготовку з діагностики пухлин шкіри. З чіткою метою підняти дерматологію в Україні на новий, більш високий рівень та зменшити катастрофічно високу смертність від меланоми в нашій країні. Все, що ми робили самостійно, без допомоги держави, нам вдавалося. Там, де потрібно було її втручання чи допомога, всі процеси тоді гальмувалися. Тричі повністю підготовлені документи з десятками зібраних підписів були поховані в владних коридорах.
Головний лікар Інституту дерматології повідомила, що тільки в 2012 році в дні меланоми 77 лікарів оглянули 4576 пацієнтів, виявили 434 випадки раку шкіри та переродженої родимки. Зрештою, МОЗ оголосило про проведення місячнику раку, під час якого всі пацієнти могли отримати консультації в державних і деяких приватних закладах.
У 2013 році ми підрахували, що за допомогою ЗМІ, без участі держави, ми охопили первинним рівнем знань до 15% дорослого населення.
Однак теперішня мета – поінформувати 50% населення, 90% з якого становитимуть жінки. Раніше пацієнти відмовлялися від гістологічної діагностики видалених пухлин, щоб заощадити гроші. Газети і журнали мовчали про переродження родимки, а для більшості тих, хто зустрічався з меланомою, це слово ставало смертельним вироком.
А зараз про сільські музеї України. Вони мало відомі не лише для іноземців, але і для українських мандрівників. З Полтавщини репортаж Юлії Рацебарської.
Це вила називається бармаки. Це для того, щоб грузити буряки.
Знаряддя праці вже невідомі сучасній людині. Розкішно вишитий напівзабутими техніками одяг. Народний історичний музей у Варварівці Карлівського району зберігає сотні унікальних експонатів, знайдених по горищах. Тут вам розкажуть і покажуть, як вручну саджали й вибирали цукровий буряк, як тіпали коноплі, ткали і вибілювали полотно. Єдина співробітниця музею, збирачка старовини Віра Бегмат, записала все це від односельців і розробила понад три десятка тематичних екскурсій.
Процес прання. Наливали воду, клали туди зав'язане у полотнинку попіл, потім туди кидали камінюку розпечену в печі гарячу, вона там бурлила, золила, вибивали і було білосніжне.
Музей у Варварівці перебуває на балансі райдержадміністрації. Однак, зізнається керівник, живе допомогою місцевого агропідприємства. Відвідувачів небагато, в основному самоорганізовані екскурсійні групи.
Я прийняв із там 7-6 ранку, значить, до 12 ночі тут світ є. Коли кому людям зручно? Ти були чехи, турки, руки цілували, ми такого ніколи в житті не бачили.
Так само, як музей у Варварівці, музей українського рушника у Степному Полтавського району приймає відвідувачів безкоштовно. Пропонують тільки дати невелику пожертву. 500 вишитих рушників та сорочок тісняться в одній кімнаті. Є унікальні вишивки сторічної давнини, часів Голодомору. Реставрувати старовинні речі, зізнається музейниця, професійно не вміють. Немає коштів і на придбання експонатів. З районного бюджету фінансують тільки зарплату одного співробітника. Відвідувачів небагато, близько 300 людей на рік. Туристи потрапляють сюди іноді просто випадково.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас накипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044 492 84 39.
Та на сторінці Ранкової Свободи у мережах Facebook і ВКонтакті. Сьогодні Міжнародний день сім'ї, і більше про це ми будемо говорити о 21-й годині. А тепер почуємо вашу думку. Що ж робить сім'ю міцною?
Потрібно любити один одного, довіряти. Сім'я повинна бути забезпечена. Два покоління, які живуть в одній квартирі, це виходять сімейні конфлікти. У нас немає пільгового кредитування. Держава повинна сприяти. В першу чергу просто потрібно дати нормальну роботу.
От роботи й зарплати моїх дітей, бо їм дуже зараз важко. Є сім'ї, жінки, внуки є, синові є два сина, а з роботами важко.
Саме перше для сім'ї, в першу чергу є допомога. А матеріальне, то само по собі вже побудується.
І
і то було пов'язано.
Треба розуміти один одного, прислухатися один до одного, розв'язувати питання разом. Вважаю, що якщо люди хочуть жити разом, то вони будуть жити. Ми починали, були студентами, не мали грошей, нічого. А зараз ми маємо де жити, як жити. Тому вважаю, що все тільки від людей залежить.
Якщо нема матеріальної стабільності в сім'ї, то ніякої міцності в сім'ї бути не може. Люди повинні мати постійне місце роботи. Тут саме перше питання держави. Якщо нема матеріальної якоїсь стабільності, то любов, всі відходять на задній план.
І це був ваш голос на свободі. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Ми підвели перші підсумки дня у програмі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драчук.